Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Batković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nemam informaciju zašto sam deportovan iz Abu Dabija, izjavio za Radio Slobodna Evropa novinar Stevan Dojčinović po povratku u Beograd. Sud odlučuje o kućnom pritvoru uzbunjivača iz Krušika. Zaštitnik građana MUP-u uputi urgenciju da se izjasni o hapšenju Obradovića. Donji dom Američkog kongresa večeras glasa o opozivu Donalda Trumpa. Na Međunarodni dan migranata Bosna i Hercegovina poziva Evropsku uniju i region da zajednički rešavaju problem migracija. Vazduh u Nišu sinoć bio ekstremno zagađen, pokazalo merenje Agencije za zaštitu životne sredine. I sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti advokata Vladimira Gajića, koji u danu u kome sud preispituje odluku o kućnom pritvoru njegovog klijenta, uzbunjivača Aleksandra Obradovića, za radio Slobodna Evropa kaže.
Postupak je u fazi istrage i dalje, znači, evo sad 90 dana je prošlo, tužilac još uvijek nije u spis stavio ni jedan dokaz kojim potkrepljuje svoje činjenične tvrdnje i zahtjeva naredba za sprovođenje istrage.
Čućete i šta je predsjedavajuća predstavničkog doma SAD Nancy Pelosi poručila uoči rasprave o opozivu predsjednika Trumpa.
U Americi niko nije iznad zakona. Za vrijeme ovog vrlo molitvenog trenutka u istoriji naše zemlje moramo da poštujemo našu zakletvu, da podržavamo i branimo naš ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U ovom trenutku nemam nikakvu informaciju zašto sam deportovan iz Emirata, rekao je za Radio Slobodna Evropa urednik istraživačkog portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, Stevan Dojčinović, koji je upravo stigao u Srbiju nakon što je deportovan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde je prethodno bio zadržan na aerodromu u Abu Dabiju.
Nakon što sam sletao sinoć, to je bilo 8 sati uveče, na aerodrom u Abu Dabiju, i kad sam predao pasoš, vidio sam da postoji neki problem kad su moje podatke stavili kod njih u sistem. I s obzirom da mi se slična situacija desila u Rusiji 2015. godine, već sam u startu pretpostavio šta će se desiti. A to je bilo da sam prvo išao u imigraciono odjelenje, nakon toga su me poslali u taj policijski deo aerodroma. Uzeli su mi otiske prstiju, skinuli zajednice, znači bukvalno biometriju su mi radili tamo. I ja sam pokušao da komuniciram s njima. Oni su mi rekli da je problem taj da kao nisu oni krivi da se ja nalazim na crnoj listi, i da ne mogu nikako da uđem u zemlju i da će me sutra ujutro poslati avionom nazad. Onda kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na tu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. Tu sam tako proveo, bukvalno 12 sati na aerodromu i ujutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kada sam sletao, otišao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Rekao je Dojčinović za Radio Slobodna Evropa. Ovaj novinar inače u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala i da učestvuje u radu panela o suzbijanju prekogranične korupcije, pranja novca i organizovanog kriminala. Do ovog momenta na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima za deportaciju Dojčinovića nisu odgovorila Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao ni ambasada Emirata u Srbiji. Druge reakcije na ovaj događaj prenosi Nevena Bogdanović.
Iz Međunarodne mreže za istraživanje kriminala i korupcije OCCRP saopšteno je da su duboko zabrinuti zbog pritvaranja Stevana Dojčinovića. Kada država koja je domaćin najvećoj svetskoj konferenciji o borbi protiv korupcije uskrati ulazak novinaru koji je pozvan na konferenciju, to otvara ozbiljna pitanja o njihovoj posvećenosti, rekao je urednik OCCRP-a Drew Sullivan. Dojčinović je, kako navodi OCCRP, bio potvrđen kao govornik na panelu u okviru konvencije UN-a o korupciji. Rumunski istraživački novinar i jedan od koosnivača OCCRP-a Paul Radu rekao je da je Dojčinović godinama razotkrivao kriminalce i korumpirane političare koji ne priznaju granice, a onda je on koji o tome trebalo da govori javno doslovno zaustavljen na granici. To je potpuno neprihvatljivo, rekao je Radu, a prenosi OCCRP. Na deportaciju Dojčinovića reagovala su i domaća medijska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da Emirati hitno obrazlože ovaj skandal skandalozan i opasan incident, navodi se u saopštenju. Oni pitaju i po kom osnovu je Stevan Dojčinović deportovan i ko pravi crne liste novinara. NUN zahteva od Ministarstva spoljnih poslova Srbije da zvaničnim putem dođe do obrazloženja zašto je našem kolegi uskraćen ulazak u Emirate i da to javno saopšti. Također upozoravamo javnost i apelujemo na domaće i međunarodne institucije da je stavljanje novinara na crne liste nešto što duboko podriva savremeni demokratski svet, slobodu izražavanja, slobodu kretanja i slobodu informisanja, navodi se u saopštenju NUNS-a. Navodeći da je sloboda kretanja jedno od osnovnih ljudskih prava, Udruženje novinara Srbije je u saopštenju zatražilo od Ministarstva spoljnih poslova Emirata da što pre omogući novinaru Dojčinoviću da neometano boravi u toj zemlji, navodi se u saopštenju. U međuvremenu su se oglasile i pojedine opozicione stranke. Stranka Slobode i pravde saopštila je da zahteva zvaničan prekid svih kontakata Srbije i Emirata i da se vlasti Emirata izvine Dojčinoviću i Srbiji. Dodaje se i da tretman svih zvaničnika Emirata u Srbiji treba da bude istovetan tretmanu Dojčinovića dok ne dođe do zvaničnog izvinjenja. Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović upitala je premijerku Srbije Anu Brnabić da li zna koja to vlada targetira novinare i stavlja ih na crne liste. Podsjetimo da Dojčinoviću, novinaru i autoru knjige o optuženiku za šverc kokaina Darku Šariću, vlasti Rusije u maju 2015. godine također nisu dozvolile ulazak u tu zemlju. Dojčinović je tada trebalo da održi predavanje na Fakultetu za žurnalistiku u Voronježu, ali je umjesto toga zadržan u aerodromskom pritvoru i potom vraćen u Beograd, uz zabranu ulaska u Rusiju do 2020. godine. Nikada nije dobio nikakvo objašnjenje za takav postupak Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da preispita meru kućnog pritvora za Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu. Obradović se u pritvoru nalazi 3 mjeseca, a uhapšen je samo 3 dana nakon što je na međunarodnom portalu Arms Watch objavljena priča o tome da su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovale oružje iz državne fabrike Krušik. Među tim firmama je i kompanija GIM, koja se vezuje za ime Branka Stefanovića, oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića. Postupak protiv Obradovića vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, Odeljenje za visokotehnološki kriminal. Ovo tužilaštvo se na 3. predlog odbrane Obradovića o ukidanju mere zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, odnosno kućnog pritvora, podnetog 28. novembra, izjasnilo da sudu na ocenu ovo sad ostavlja. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Obradovićev advokat Vladimir Gajić.
Postupak je u fazi istrage i dalje, znači evo sad je 90 dana je prošlo, tužilac još uvijek nije uspio stavio ni jedan dokaz kojim potkrepljuje svoje činjenične tvrdnje i zahteva i naredba za sprovođenje istrage. Znači to je ovako i za srpske standarde koji su veoma niski kad je u pitanju zaštite ljudskih prava, ovo je daleko ispod i naših standarda, da tužilac nema ni jedan dokaz, znači nema te ugovore koji su označeni poslovnom tajnom, da vidimo šta je to što je Obradović nekome dao, a što je bila poslovna tajna.
Gajić kaže i da je tužilac promenio stav i da ne stoji više iza svog zahteva za trajanje pritvora, ali da sud nije doneo odluku 4. decembra kada se tužilac izjasnio, već da se postupajuća sudija odlučila da čeka 18. decembar jer tada ističu 3 mjeseca od Obradovićevog hapšenja kada je sud po zakonu dužan da posle 3 mjeseca razmotri razloge za pritvor. A zaštitnik građana Zoran Pašalić uputio je urgenciju Ministarstvu unutrašnjih poslova da mu odgovore na pitanja vezana za hapšenje Aleksandra Obradovića, s obzirom da MUP nije postupio po njegovom prvobitnom zahtevu u predviđenom roku, saopšteno iz kancelarije povjerenika. Kako se navodi, MUP-u je ostavljen dodatni rok od 7 dana da postupi po zahtevu zaštitnika. Zaštitnik se interesovao za pravni osnov hapšenja Obradovića, mere, radnje i ovlašćenja koje su policajci primenili prilikom hapšenja, vreme i način primjene policijskih mera prilikom hapšenja, a također od MUP-a tražio informaciju da li se Obradović žalio na postupanje policije i da li su navodi iz njegove eventualne žalbe ispitani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je pred opozivom u Donjem domu Kongresa, gdje danas, 18. decembra, uoči glasanja treba da se održi rasprava po dve optužbe da je zloupotrijebio vlast i vršio opstrukciju Kongresa. Ako se Donji dom izjasni za opoziv, Trump bi bio treći američki predsjednik koji je probio u procesu opoziva. Rasprava počinje danas popodne po srednje evropskom vremenu. Detaljnije Miloš Teodorović.
Trump je proces opoziva oštro kritikovao predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi u pismu koje je objavljeno dok su demokrati i republikanci u predstavničkom domu raspravljali o smjernicama za debatu pre glasanja o opozivu. Osudio je, kako je rekao, svirepi krstaški rat koji se vodi protiv njega i poručio da ne vjeruje da će njegovo pismo promijeniti nešto, ali da iznosi svoje primjedbe, kaže, zbog istorije. Kada ljudi budu gledali unazad na ovaj slučaj, želim da ga razumeju i uče iz njega tako da se nikada više ne ponovi nekom drugom predsjedniku, napisao je Trump. Američki predsjednik je optužio demokrate za izvrtanje pravde i zloupotrebu položaja zbog napora da ga smene. Ponovio je da nije uradio ništa pogrešno kada je od inostrane države tražio da istraži političke rivale i napao demokrate što se fokusiraju na opoziv, a ne na neka druga pitanja.
To nije ništa više od nelegalnog stranačkog pokušaja puča koji će na osnovu nedavnog raspoloženja propasti na biralištima.
Napisao je Trump aludirajući na predsjedničke izbore naredne godine i optužio demokrate da nastavljanjem nevažećeg procesa opoziva krše odanost Ustavu i proglašavaju otvoren rat američkoj demokratiji. Pelosi, koja je ranije ove godine istupila protiv opoziva koje bi sprovela samo jedna partija, ipak ima dovoljan broj demokrata da opoziv odobre. Prema računici AP-a postoji većina u predstavničkom domu Kongresa da opozove predsjednika.
Nažalost, činjenice su jasno pokazale da je predsjednik zloupotrijebio vlast za svoju ličnu političku korist i da je opstruirao Kongres.
Napisala je Pelosi kolegama i pozvala ih da se danas pridruže raspravi u predstavničkom domu.
U Americi niko nije iznad zakona. Za vrijeme ovog vrlo molitvenog trenutka u istoriji naše zemlje moramo da poštujemo našu zakletvu, da podržavamo i branimo naš Ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih.
Podvukla je Pelosi. Retka procedura opoziva predsjednika koja se očekuje da će danas trajati tokom 6 sati rasprave deli članove Kongresa na sličan način na koji Amerikanci imaju različite stavove o Trumpovom predsjedništvu i optužbama za opoziv. Nesporno je da je Trump u telefonskom razgovoru pitao ukrajinskog predsjednika Zelenskog da istraži demokrate i njegovog potencijalnog političkog rivala Joe Bidena, piše AP. Tada se novo izabrani ukrajinski vođa nadao pozivu u posjetu Beloj kući, a također računao na oko 400 miliona dolara vojne pomoći od Sjedinjenih Država, navodi ista agencija. Trump u svom pismu ocjenjuje da je imao, citat, apsolutno savršen telefonski razgovor, kraj citata. Ukoliko predstavnički dom u kojem većinu imaju demokrate glasa za Trumpov opoziv, to ne znači automatsku smjenu predsjednika, već se o tome odlučuje na suđenju u Senatu, koji pak kontrolišu Trumpovi republikanci. Republikanski senatori podržavaju Trumpa i, kako navodi AP, malo je verovatno da će glasati za njegovu smjenu. Suđenje u Senatu će verovatno biti u januaru.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je spreman da poboljša plan penzione reforme zbog kojeg 2 nedjelje traju štrajkovi i demonstracije u toj zemlji. To je rečeno u njegovom okruženju uoči novih pregovora vlade sa sindikatima. Macron međutim kaže da neće odustati od spornog plana, ali da je spreman da ga poboljša kroz razgovore sa sindikatima, naveli su izvori ukazujući na mogući napredak već do kraja nedjelje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Gradonačelnici Bratislave, Budimpešte, Praga i Varšave udružili su se u Savez slobodnih gradova koji se zalažu za toleranciju, demokratiju i zelenu politiku nasuprot neliberalnom trendu u njihovim državama koje često zajedno nastupaju protiv Brisela po pitanju imigracija ili vladavine prava, pišu svjetski mediji. Čelnici 4 istočnoevropske prestonice su formirali Pakt slobodnih gradova kao enklavu otpora nacionalističkim centralnim vladama koje su su preoblikovale istočno krilo Evropske unije, gde su tri decenije posle pada gvozdene zavese ugrožene demokratske norme, ukazuje Bloomberg. Liberalni gradonačelnici Budimpešte, Bratislave, Praga i Varšave u ponedeljak su u mađarskoj prestonici potpisali sporazum o zaštiti zajedničkih vrednosti, uključujući slobodu, ljudsko dostojanstvo, demokratiju, ravnopravnost, vladavinu prava, socijalnu pravdu, toleranciju i kulturnu raznovrsnost. Oni su također poručili da je njihov pakt otvoren i za druge gradove koji dele njihove vrednosti. Čelnici prestonica Višegradske četvorke pozvali su Evropsku uniju da zaobiđe nacionalne vlade koje se s prezirom odnose prema demokratskim standardima i da direktno sarađuju sa gradskim vlastima koje mogu ostvariti čuda u oblastima kao što su klimatske promjene, ističe Reuters. Osnivajući novu alijansu s ciljem da se obezbedi direktno finansiranje iz Evropske unije, gradonačelnici su rekli da mogu koristiti novac efikasnije od centralnih vlada kojima većinom dominiraju evroskeptični nacionalisti. Mađarski premijer Viktor Orban promoviše centralnu Evropu kao bastion tradicionalnih i konzervativnih vrednosti, ali novi pakt prestonica deluje da ide nasuprot te tendencije, ocenjuje agencija France Press, ukazujući da su sva četiri gradonačelnika, uprkos nacionalnom trendu, pobedila na izborima u svojim gradovima. Četiri gradonačelnika su rekla da podržavaju toleranciju i raznovrsnost. Naši gradovi će ostati otvoreni, progresivni, tolerantni i najvažnije evropski, istakao je gradonačelnik Varšave.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nemam informaciju zašto sam deportovan iz Abu Dabija, izjavio za Radio Slobodna Evropa novinar Stevan Dojčinović po povratku u Beograd. Sud odlučuje o kućnom pritvoru za zbunjivača iz Krušika. Donji dom Američkog kongresa večeras glasa o opozivu Donalda Trumpa. Na Međunarodni dan migranata Bosna i Hercegovina poziva Evropsku uniju i region da zajednički rješavaju problem migracija. Sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštva moraju više sarađivati u procesuiranju ratnih zločina kako bi se osigurala pravda za žrtve. Rečeno je na drugom regionalnom sastanku tužitelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore koji se održava u Sarajevu. Sličan sastanak održan je, podsjetimo, i pre pola godine u Beogradu i tada je konstatovano da u ovom regionu ima previše izazova, a premalo rješenja. Ivan Katavić.
U posljednje tri godine ostvarena je minimalna suradnja u procesuiranju ratnih zločina u zemljama bivše Jugoslavije i tu suradnju potrebno je poboljšati, izjavio je u Sarajevu Serž Bramerc, glavni tužitelj UN-ovog međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove.
Including in relation to the transfer of a number of cases.
Što se tiče preuzimanja nekih predmeta od BiH i koji se trebaju ustupiti Srbiji i Hrvatskoj, ti procesi su u toku, ali oni još nisu stigli u nova tužiteljstva. Prebacivanje tih predmeta mora rezultirati uspješnim kaznenim gonjenjem. Na taj način će se razbijati skepsa kod žrtava. To je jedan od izazova koji je pred nama.
Gordana Tadić, glavna tužiteljica tužiteljstva Bosne i Hercegovine, istakla je važnost regionalne suradnje u predmetima ratnih zločina, jer, kako je kazala, mjesto zločina i dokazi mogu biti na teritoriju jedne države, a oštećeni svjedoci i počinitelji tih zločina mogu se nalaziti na teritoriju druge države. Na novinarsko pitanje zbog čega se još uvijek događaju slučajevi hapšenja BiH državljana, aludirajući na nedavni slučaj Osmana Osmanovića koji je uhićen na graničnom prijelazu Sremska Rača, Tadić je odgovorila.
Mi smo već oduzeli mjere u Bosni i Hercegovini, mi smo podnijeli zamolnicu da se predmet ustupi tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u rad. Međutim, to je naravno u okviru međunarodne pravne pomoći, u okviru više jer je učesnika događaja, pa ćemo vidjeti šta će, kako će to dalje ići.
Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dražen Jelinić.
Ono što bismo definitivno željeli je pojačana suradnja upravo na pribavljanju dokaza potrebnih Republici Hrvatskoj, odnosno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi procesuiranja ratnih zločina počinjenih u Republici Hrvatskoj, počinjenih na štetu između ostalog Hrvata. Svjesni smo toga da je veliki broj dokaza u Srbiji, da su počinitelji tih kaznenih djela u Srbiji, a onaj problem koji imamo u ovom trenutku sa Republikom Srbijom je da oni ne progone po takozvanoj zapovjednoj odgovornosti.
Prvi regionalni sastanak tužitelja o suradnji u postupcima za ratne zločine održan je prije 6 mjeseci u Beogradu. Oba sastanka se održavaju uz financijsku pomoć razvojnog programa Ujedinjenih nacija i vlada Ujedinjenog kraljevstva i Republike Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je u Beogradu da je njegov cilj da učini sve što može da unapredi odnose dve zemlje, a da je najbolji način za to podrška Srbiji od Vašingtona na njenom evropskom putu.
My goal is to do my best to improve our relationship with Serbia.
Moj cilj je da dam sve od sebe da se unaprede odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije.
And it's my view and my country's view that the best way to accomplish this is to help Serbia achieve its goal of European Union membership.
A stav kako moj, tako i moje zemlje je da je najbolji način da se da podrška Srbiji, u stvari dati podršku njenom sopstvenom cilju, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
Posle sastanka s poslaničkom grupom prijateljstva sa Sjedinjenim Državama u Skupštini Srbije, Godfrey je na zajedničkoj konferenciji s predsjednikom tog tela, Draganom Šormazom, poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke, rekao da je čuo stavove mnogih članova Srpskog parlamenta i da ceni njihove predloge i savete.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević izjavio je na svečanosti povodom Međunarodnog dana migranata da je migrantska kriza imala zatišje, ali da nije ni blizu kraja. Đorđević je u Gradskom centru za socijalni rad rekao da se ministarstvo na čijem je čelu bavi maloletnim migrantima, da je to osjetljivo pitanje, te da su doneli pravilnik o zbrinjavanju maloletnih migranata koji je UNHCR preveo i ponudio drugim zemljama na korišćenje.
Mi smo kao ministarstvo doneli odluku da donesemo jedan onako specifičnu stvar, jedan pravilnik koji će da upravo da uredi kako i na koji način bilo koji maloletni migrant koji uđe na teritoriju Republike Srbije, kakva je procedura i kako će on biti zbrinut. Od tačke A kada uđe do tačke B kada bude izašao.
Na skupu je rečeno da je ove godine u Srbiji otkriveno 13.315 migranata, da je oko 12.000 izrazilo nameru da traži azil. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, to je učinilo 220 migranata, a azil je do sada dobilo samo 32 ljudi. Iz Komesarijata je saopšteno i da je u 17 prihvatnih i centara za azil kojima upravljaju smešteno 4.427 migranata, od kojih su 807 deca. Predstavnici Komesarijata su nešto ranije, početkom ovog mjeseca, rekli da je još oko 800 ljudi van prihvatnih centara. A Infopark, nevladina organizacija koja pruža podršku i pomoć migrantima, saopštila je da Srbija ovaj Međunarodni dan migranata dočekuje organizovanim hajkama protiv migrantske populacije koje se sa interneta prenose u lokalne zajednice. Infopark je naveo da su se uslovi u kojima lokalne zajednice dočekuju migrante drastično pogoršali i da posljednji nedelja građani Šida, Pirota, Sombora, Kikinde i Kanjiže organizuju na društvenim mrežama hajke usmerene protiv migrantske populacije. Ministarstvo sigurnosti BiH pozvalo je Evropsku uniju i zemlje regiona na zajedničku odgovornost i aktivnost na rešavanju migrantskog pitanja. U saopštenju povodom Međunarodnog dana migranata pozivaju Evropsku uniju i zemlje regije na suzbijanje krijumčarenja migranata i trgovine ljudima kako bi se poboljšala situacija za migrante kao i lokalne zajednice izložene povećanom migracijskom pritisku. Inače, na području Bosne i Hercegovine nalazi se više od 7.000 migranata iz različitih zemalja. U prihvatnim centrima ih je oko 5.000, javlja Marija Arnautović.
Abdul Rauf je iz Pakistana. Svaki dan iz privremenog prihvatnog centra Ušiva Kuhadžićima, udaljenog oko 20 km od centra Sarajeva, dolazi i na glavnim gradskim ulicama prodaje papirne maramice. Već godinu je u Bosni i Hercegovini i najveći dio vremena proveo je u Unsko-sanskom kantonu, pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom čak 11 puta. Bezuspješno, kaže, jer ga je hrvatska policija svaki put vratila, često primjenjujući silu.
Svaki put me uhvatila hrvatska policija. Probao sam preći granicu 11 puta i svaki put su me uhvatili. Bilo je jako teško stići do granice, bilo je hladno.
Biću ovdje u Sarajevu 2 mjeseca, a onda, inšala, ponovo ću pokušati da odem u Italiju. Bio sam u Bira kampu u Bihaću, onda sam došao u Sarajevo, u kamp u Hadžićima. U kampu Ušilak su dobri uslovi, veliki su kontejneri, ali ponekad nema dovoljno hrane. Dobijete samo 2 parčeta hljeba sa džemom.
Abdul je jedan od migranata, od njih 7000, koliko se procjenjuje da ih je trenutno u Bosni i Hercegovini. U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je oko 5000, a izvan kampova živi njih oko 2000. Najveći broj migranata i izbjeglica smješteni u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu, više od 3000. U kampu Ušivak, kraj Sarajeva, ih je skoro 1000, dok je u bivšoj kasarni Blažuj, koja bi trebala da bude jedan od najvećih prihvatnih centara, ali još uvijek nije opremljena, smješteno oko 400 ljudi. Jedan od najvećih problema sa kojima se vlasti Bosne i Hercegovine suočavaju tokom migrantske krize su medicinske usluge i stanje migranata koji se nalaze na području Bosne i Hercegovine. Abdul sa početka ove priče kaže da su uslovi u kampu Biro u Bihaću loši i da između ostalog otišao jer u tom kampu puno onih koji su oboljeli od svraba. Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo iz oblasti migracija Crvenog križa Federacije, povodom Međunarodnog dana migranata objašnjava da u posljednjih par mjeseci na terenu svakodnevno rade njihovi volonteri kroz 7 mobilnih timova. Oni se, kako kaže, svakodnevno susreću sa različitim povredama, od lomova, gnojnih rana do bolova koje uzrokuje dugotrajno pješačenje.
Mogu napomenuti da smo protekla 2 mjeseca u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitom humanitarnom pomoć Europske unije ili ECO uspjeli pružiti podršku, zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org. Deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca dužine 17,6 km svečano je otvorena skoro 3 mjeseca pre roka, a ceremoniji otvaranja prisustvovao je državni vrh na čelu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Deonica Surčin-Obrenovac povezuje koridore 10 i 11, odnosno Beograd i Vojvodinu sa zapadom zemlje. Vrednost radova je 233,67 miliona dolara, a deonicu je izgradila kineska kompanija China Communication Construction, koja je gradila i Pupinov most u Beogradu. Putevi Srbije su investitor projekta koji je finansiran kreditom kineske Exim banke. Predsjednik Vučić je prilikom otvaranja rekao da je izgradnja ovog puta donosi budućnost za Srbiju u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu.
Mnogo godina nije rađeno ništa što bi povezalo zemlju sa sobom, a pogotovo da je poveže sa komšijama,
rekao je predsjednik Vučić. Grad Niš je prethodne večeri bio grad sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji i koncentracijom štetnih materija 7 puta višom od dozvoljenih vrednosti, a stanje ni u ostalim gradovima u kojima se meri prisustvo PM čestica nije bilo bolje, pokazala su merenja Agencije za zaštitu životne sredine. Prema tim podacima, koncentracija PM 10 čestica u vazduhu u Nišu u utorak u 20 časova iznosila je 367 mikrograma po metru kubnom. To je najveća izmerena koncentracija tih čestica od 2011. godine, otkada se u Nišu kontroliše njihovo prisustvo, pošto je ranije izmereni maksimum bio 257 mikrograma po metru kubnom. Inače, u 19 časova u Beogradu juče je koncentracija tih čestica bila 212 mikrograma. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nemam informaciju zašto sam deportovan iz Abu Dabija, izjavio za Radio Slobodna Evropa novinar Stevan Dojčinović po povratku u Beograd. Sud odlučuje o kućnom pritvoru uzbunjivaču iz Krušika. Zaštitnik građana MUP-u uputio urgenciju da se izjasni o hapšenju Aleksandra Obradovića. Donji dom Američkog kongresa večeras glasa o opozivu Donalda Trumpa. Na Međunarodni dan migranata Bosna i Hercegovina poziva Evropsku Evropsku uniju i region da zajednički rešavaju problem migracija. Vazduh u Nišu sinoć bio ekstremno zagađen, pokazalo merenje Agencije za zaštitu životne sredine. I sutra uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Ognjen Zorić. Prijatno.